Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅទីត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏រកទីវារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជននៅពេលដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19ឡើងជិត100,000នាក់ចិនព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីជាមួយនឹងខ្លួនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបញ្ឈប់បណ្ដោះអាសន្នការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសប្រេស៊ីល
ទៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យកសិករដាំបន្លែមួយចំនួននៅស្រុកស្អាងខាតបង់ខណៈដំឡៃទីផ្សារនៅតែជាបញ្ហាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បង្កើនគម្លាតសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសចំណូលខ្ពស់និងប្រទេសចំណូលទាបបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដំណោះស្រាយលើការកកស្ទះសំណុំរឿងនិងពន្ធនាគារកកកុញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាទិវារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្ងៃដែលគោរពយុទ្ធជនយុទ្ធនារីសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ដែលបានលះបង់អាយុជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រទេសជាតិទង់ជាតិកំពុងបង្ហោះពាក់កណ្ដាលដងនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីគោរពអ្នកទាំងនោះនៅក្រោមបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះ10ពលរដ្ឋអាមេរិកជិត100,000នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19ចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកទល់ពេលនេះមានច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោករួមមានអតីតយុទ្ធជនជាង1,000នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះតាមក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះក៏ជាការចាប់ផ្ដើមក្រៅផ្លូវការនៅរដូវវិសមកាលរដូវក្តៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែដោយមានការណែនាំឲ្យឃ្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នាការរដ្ឋបិទខ្លះលើអ្នកដំណើរមកពីបរទេសនិងការបាត់បង់ការងាររាប់លានរដូវនេះមានភាពខុសគ្នាពីរដូវនានាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំមុនៗលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានគម្រោងដាក់កម្រងផ្កានៅកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington ហើយបន្ទាប់មកចំណាយពេលមួយផ្នែកនៃទិវារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជននៅ Fort McHenry ក្នុងទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland ក្បែររដ្ឋធានី Washingtonដែលជាសមរភូមិប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ1812លោក Jack Young អភិបាលក្រុង Baltimore បានសុំឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump កុំអញ្ជើញមកដោយនិយាយថាការនេះបញ្ជូនសារខុសនៅពេលដែលលោកអភិបាលក្រុងបានជំរុញអ្នកក្រុង Baltimore កុំឲ្យធ្វើដំណើរលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបដិសេធមិនពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងសាធារណៈហើយលោកអភិបាលយ៉ាងនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនបាល់នឹងពួកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងជំរុញប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់មាត់សមុទ្រឈប់សម្រាកពិកនិចនិងចម្អិនម្ហូបអាហារនៅខាងក្រៅឲ្យអនុវត្តវិធានការនៅឆ្ងាយពីគ្នារដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាកម្លាំងនយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងនិងកំពុងជំរុញឲ្យមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទាំងពីរនៅលើពិភពលោកនេះឆ្ពោះទៅរកសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយថ្លែងនៅក្រៅសម័យប្រជុំភាគចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបាននិយាយថាវីរុសនយោបាយកំពុងរាតត្បាតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងប្រើគ្រប់ឱកាសទាំងអស់ដើម្បីវាយប្រហារនិងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសចិន លោកវ៉ាងយីបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសចិនគ្មានគោលបំណងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឬក៏ជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែលះបង់ចោលនូវគំនិតចង់បានរបស់ខ្លួនដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរប្រទេសចិននិងបញ្ឈប់ប្រជាជនចិនទាំង1400លាននាក់នៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកទំនើបនីយកម្មនោះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនលើបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដូចជាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងជំងឺ COVID-19 ជាដើមលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំផ្ទាល់បានចោទប្រកាន់ថាមេរោគកូវីដ-19ដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 នេះមានប្រភពចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងដែល virus នេះត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំមុនមួយវិញទៀតសំណើច្បាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់ទីក្រុង Hong Kong គឺជាបញ្ហាផ្ទុះឡើងចុងក្រោយបង្អស់រវាងភាគីទាំងពីរសំណើច្បាប់សន្តិសុខថ្មីនេះត្រូវបានអ្នករិះគន់អះអាងថានឹងគំរាមកំហែងដល់ឋានៈភាពពាក់កណ្ដាលស្វ័យយ័តរបស់ទីក្រុងហុងកុងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបញ្ឈប់បណ្ដោះអាសន្នការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលដែលមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ច្រើនទី2របស់ពិភពលោកសេតាវីមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីធ្វើការសម្រេចដោយមិនរារែកដើម្បីជួយធ្វើប្រកាសថាបរតបរទេសដែលបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលមិនខ្លាយជាប្រភពនៃការឆ្លងបន្ថែមនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងការបញ្ឈប់ការធ្វើដំណើរជាបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងចូលជាធរមាននៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការសម្រេចនេះអនុវត្តជនបរទេសដែលចង់មកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃចុងក្រោយជារយៈពេលដែលពួកអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនិយាយថាមនុស្សអាចមានជំងឺ COVID-19 ហើយអាចឆ្លងទៅមនុស្សផ្សេងទៀតដោយមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើការហាមឃាត់ស្តីងគ្នានេះដែរមកពីប្រទេសចិនចក្រភពអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបអ្នកដែលមានទីលំនៅអាចិនត្រៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមគ្រួសារជិតរបស់ពួកគេអាចផុតពីបម្រាមនេះសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រេស៊ីលមានជាង 347,000 ករណីមេរោគកូវីដ-19ដែលជាចំនួនករណីឆ្លងខ្ពស់ទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសន្ទុះភាគហ៊ុននីកេរបស់ទីក្រុងតូក្យូបានឡើងថ្លៃជិត1.7% 7%នៅពេលមានព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានគម្រោងលុបចោលស្ថានភាពគ្រាអាសន្នដោយសារមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូខណៈដែលសន្ទុះក្រុមហ៊ុនហាងសេងរបស់ទីក្រុងហុងកុងបានធ្លាក់ចុះថ្លៃ0.15%នៅពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនេះមានការរំជើបរំជួលដោយការតវ៉ាប្រឆាំងថ្មីអំពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលស្នើឡើងដោយចិនដែលពួកអ្នករិះគន់និយាយថានឹងបញ្ចប់ឋានៈភាពពាក់កណ្ដាលសេរីភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងសន្ទុះភាគហ៊ុនក្រុងសៀងហៃបានឡើងថ្លៃបន្តិចគឺ 0.15% ខណៈដែលសន្ទុះភាគហ៊ុន S&P/ASX របស់ទីក្រុង Sydney បានឡើងថ្លៃជាង 2% សន្ទុះភាគហ៊ុន KOSPI នៃទីក្រុង Seoul បានឡើងថ្លៃ 1.2% ខណៈដែលសន្ទុះភាគហ៊ុន THESC របស់កោះ Taiwan បានបញ្ចប់ការលក់ដូរនៅថ្ងៃនេះដោយបានឡើងថ្លៃ 0.5%ក្នុងការលក់ដូរប្រេងវិញប្រេងឆៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃ $33.60 ដុល្លារក្នុងមួយធុងដែលបានឡើងថ្លៃ 1% ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅអន្តរជាតិមានតម្លៃ $35.60 ក្នុងមួយធុងដែលបានឡើងថ្លៃ 0.4%ប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយដែលអាចនឹងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនៅពេលដែលប្រទេសនេះឈានទៅធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចុងក្រោយលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋសភាជាវៀតណាមក្រុងនឹងបោះឆ្នោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលរងចាំជាយូរមកហើយនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីសហភាពអឺរ៉ុបវៀតណាមដែលហៅកាត់ថា EVFTA នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមក្នុងការងើបឡើងវិញពីវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដូចជាកាតាលីករមួយសម្រាប់ការកែទម្រង់ពលកម្មនិងបរិស្ថានផងដែរក្រោយពីបានបិទអស់ប្រមាណសប្តាហ៍ដោយសារមេរោគកូវីដ-19មកប្រទេសវៀតណាមបានបើកដំណើរការអាជីវកម្មនានាឡើងវិញមុនពេលប្រទេសភាគច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកករណីនេះធ្វើឲ្យវៀតណាមអាចទាក់ទាញវិនិយោគទុនបរទេសនានាដូចជាការសម្រេចចិត្តដំបូងបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅក្នុងការផលិតផលថ្មីទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាដើមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិងមន្ត្រីវៀតណាមបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពោពេញដោយមហិច្ឆតាដោយសារតែគោលបំណងផ្តោតលើសង្គមនិងបរិស្ថាន ក្រៅពីការលុបចោលនៅពន្ធគយចំនួន 99% រវាងភាគីទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យវៀតណាមទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់ថាសហជីពការងារមានឯករាជ្យពីគណៈបកកុម្មុយនីសដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនិងតម្រូវឲ្យវៀតណាមពង្រឹងច្បាប់មួយចំនួនដូចជាច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការកាប់ឈើខុសច្បាប់ជាដើមការនាំចេញសំខាន់ៗរបស់វៀតណាមទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបមានដូចជាសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងវាយនភ័ណ្ឌផ្សេងទៀតក៏ដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផលកសិកម្មជាដើមចំណែកឯទំនិញដែលវៀតណាមនាំចូលពីសហភាពអឺរ៉ុបវិញមានដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនថ្នាំពេទ្យគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនិងផលិតផលអាហារ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យកសិករដាំបន្លែមួយចំនួននៅស្រុកស្អាងខាត់បងខណៈដំឡៃទីផ្សារនៅតែជាបញ្ហាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បង្កើនគម្លាតសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសចំណូលខ្ពស់និងប្រទេសចំណូលទាបបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវកម្មលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដំណោះស្រាយលើការកកស្ទះសំណុំរឿងនឹងពន្ធនាគារកកកុញស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលជាតំបន់មួយដែលជាកន្លែងដាំបន្លែផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនៅភ្នំពេញប៉ុន្តែកសិករនៅទីនេះត្អូញត្អែររឿងតម្លៃមិនទេតែធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ជាងនេះទៅទៀតកាលពីអំឡុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភ័យខ្លាចជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងបន្លែរបស់កសិករមួយចំនួនធ្លាក់តម្លៃទៅដល់300រៀលឬ400រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមកសិករមួយចំនួនសម្រាប់ភ្ជួរស្ពៃខ្មៅចោលតែម្ដងពីព្រោះប្រសិនបើពួកគេដឹកទៅលក់នៅភ្នំពេញនោះនឹងខាតថ្លៃដើមបន្ថែមទៀតលោកសុននរិននៃ VOA រីកាពីស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
ចោលអានោះក្នុងមួយជើងនិយាយថាក្នុងមួយជើងហ្នឹងបាន350,000តែសហ៊ុយយើងទៅអស់400,000ជាងហ៎តែអញ្ចឹងយើងលក់អត់បានទេយើងចោលហ្មងយើងមិនចោលហ
៎មិនបានសហ៊ុយថ្លៃណែហ្មង
បើយើងជួលកេះកាត់គ្នាមួយថ្ងៃជិត30,000
លោកគួនបូរ៉ាជាកសិករដាំបន្លែម្នាក់នៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលលោកភ្ជួរចោលបន្លែស្ពៃខ្មៅឬគេហៅថាស្ពៃខៀវជាង2តោនកាលពីចុងខែមីនានិងដើមខែមេសាដោយសារជំងឺកូវីដកាលពីពេលនោះពិធីរៀបការមួយចំនួនត្រូវបានលុបចោលដោយសារភ័យខ្លាចឆ្លងវីរុសកូវីដហើយបន្លែរបស់លោកបូរ៉ាដែលភាគច្រើនគេប្រើសម្រាប់ធ្វើម្ហូបការក៏លក់លែងដាច់ហើយលក់បានតម្លៃទាបបំផុតខណៈកំពុងរៀបដឹកបន្លែប្រហែល10គីឡូក្រាមលក់ឲ្យគេលោកគួនបូរ៉ាអាយុ41ឆ្នាំអង្គុយមិនឆ្ងាយពីដីរបស់លោកដែលមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ 15 អាក្នុងភូមិផ្លូវបំបែកឃុំទឹកវិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលលោកបូរ៉ាដែលមានកូន2នាក់ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកដាំស្ពៃខ្មៅលើដីរបស់លោកផ្ទាល់និងដីលោកជួលគេ18អាតម្លៃ550,000រៀលក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីខែកុម្ភៈដោយលោកសង្ឃឹមថានឹងលក់បានតម្លៃថ្លៃប៉ុន្តែជំងឺ COVID ធ្វើឲ្យលោកចោលបន្លែនេះជាង2តោនដោយសារមិនមានអ្នកទិញហើយតម្លៃមិនអាចទូទាត់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមកលក់នៅភ្នំពេញបាន
ប៉ះពាល់ហ្នឹងយើងដាំបានអញ្ចឹងយកទៅលក់ឲ្យមានអ្នកហ៊ានទិញទេក្នុងផ្សារហ្នឹងឲ្យមាននឹងមកទិញហ្មងហ្នឹងអញ្ចឹងម្នាក់ខាងនៅតែហ៊ានទិញពីផ្ទះអញ្ចឹងតែពេលគេអត់មកទិញក្នុងពេញហូបអត់អស់ទេបន្លែវាច្រើនហ្នឹងតែអញ្ចឹងវាសល់ហើយ1គីឡូ200-300យើងមានយកទៅលក់អីកើតសម្រាប់ទុកចោលនឹងចាការ
លោកបន្តថា
តែនឹងឃើញតម្រូវការយើងដាក់មិនហ្នឹងទៅវាតម្រូវការហ្នឹងដល់ពេលគេបាត់ការបាត់អីហ្នឹងទៅអត់មានណាទិញ
ក្រៅពីប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID តម្លៃបន្លែលើទីផ្សារនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់លោកគួនបូរ៉ានិងកសិករដាំបន្លែផ្សេងទៀតដោយសារតម្លៃនេះបានប្រែប្រួលឆាប់រហ័សហើយកសិករមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេបន្ថែមពីនេះទៅទៀតពួកគេក៏មិនមានព័ត៌មានថាតើបន្លែណាមានទីផ្សារច្រើនបន្លែណាដាំនៅពេលខាងមុខលោកគួនបូរ៉ាកសិករដែលដាំបន្លែជាង10ឆ្នាំមកហើយនិងមានភរិយាជាកម្មការិនីកាត់ដេរលើកឡើងថាតម្លៃបន្លែមិនទៀងទាត់នៅលើទីផ្សារធ្វើឲ្យកសិករពិបាកដាំហើយពួកគេតែងតែប្រថុយប្រថានជានិច្ច
គេផ្សងព្រេងលូវាអាងឿអត់ហ្នឹងវាគ្រាន់បើវិញទៅវាអាចបាន បានខ្លះវិញណាហើយឆ្នាំបើវាកំកាត់ជំងឺហ្នឹងវាចាំមានហូរហាយលោកបានចាយគ្រាន់មកទុកកូនរៀនអី
ជាធម្មតាលោកបូរានិងកសិករនៅក្បែរដីរបស់លោកដាំស្ពៃតឿស្ពៃជ្រក់ស្ពៃខ្មៅសាឡាត់និងខ្ទឹមសជាដើមកសិករដែលមានដីដាំបន្លែក៏បានជួលគេមកជួយធ្វើស្មៅកាត់ភ្នំពេញផងដែរកម្មករម្នាក់អាចរកកម្រៃបានប្រមាណពី 25,000 ទៅ 35,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃនេះជាការចំណាយទៅលើកម្មករដែលលោកបូរ៉ាលើកឡើងថាលោកសម្រាប់ភ្ជួរបន្លែចោលតែម្ដងដោយសារតែមិនអាចទូទាត់ថ្លៃដឹកទៅលក់នៅភ្នំពេញនិងឈ្នួលកម្មករជួយកាត់ស្ពៃនិងលីសែងយកទៅលក
់កាត់ចុះទៅ1គីឡូមកក្នុង1តោនបានថា 400,000 350,000 ទេក្នុង1តោនហ្នឹងយកទៅលក់ហើយនៅឈ្នួលកាត់ឈ្នួលដឹកវាអស់400,000ជាងអញ្ចឹងវាចូលដើមក្នុងមកកាត់1តោនជាងចូលដើម2 30,000 50,000ហ្នឹងតែអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ខាតអញ្ចឹងទុកចោលបណ្ដោយទៅយកទៅលក់អត់បានលុយដែរ
លោកបូរ៉ាបានខាតបង់ថាវិការប្រហែលពី3ទៅ4លានរៀលដែលជាប្រាក់ភរិយារបស់លោកសន្សំពីការងាររោងចក្រទុកសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មលោកក៏កំពុងប្រួយបារម្ភខ្លាចភរិយាបាត់បង់ការងារជាកម្មកររោងចក្រហើយពិបាកសងបំណុលជំពាក់គេក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបូរ៉ាបានខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាប្រមាណ $3,000ហើយត្រូវបង់គេប្រមាណ$130ក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល71ឆ្នាំទៀត
បើខ្វះផលរោគចាក់ទៀតប៉ុនកកបដ ாய் ហ្នឹងវារត់រួយទៅរួយទៅត្រៀមត្រាប៉ុណ្្នឹង
លោកបូរ៉ាឲ្យដឹងទៀតថាការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសវៀតណាមក៏នាំឲ្យប៉ះពាល់បន្លែក្នុងស្រុកផងដែរលោកលើកឧទាហរណ៍ដូចជាស្ពៃដែលលោកដាំមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយស្ពៃនាំចូលពីវៀតណាម
បើនិយាយយើងគីមីហ្នឹងយើងមិនស្នាក់គេទេបើបោះគេស្អាតឡើងអាលូមឿនដូចដាញ់កញ្ចក់ចឹងហ្នឹងហើយរឿងអីមិនប្រើគីមីខ្លាំងហ្មងហ្នឹងហើយប្លែយើងធម្មតាសັດស៊ីហើយណាក់ហូបភាគច្រើនគេឃើញសັດស៊ីគេអត់ត້ອງហូបទេឲ្យតែឃើញប្លែរឿងអាលូពណ៌ស្អាតហ្នឹងគេចិត្តហូបហ่ะតែក៏មិនដឹងថាហ្នឹងផលប៉ះពាល់មានគីមីមានគេមិនដឹងទេហ្នឹងគេថាឆ្ងាញ់ហ្នឹងគេមើលទៅព្រោះចង់ហូបហ្នឹង
លោកបូរ៉ាឲ្យដឹងទៀតថាលោកក៏មិនដឹងព័ត៌មានអំពីទីផ្សារថាតើក្នុងរយៈពេល1ខែទៅ2ខែខាងមុខទៀតកសិករគួរដាំបន្លែអ្វីដើម្បីបំពេញទីផ្សារដែលខ្វះខាតនោះទេកសិករម្នាក់ទៀតដែលមានដីនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីលោកបូរ៉ាគឺលោកហៃម៉េងលៀងជាកសិករម្នាក់តាំងពីក្មេងនិងដាំបន្លែនៅលើដីគេឪពុកម្ដាយចែកឲ្យលោកនិយាយថាទីផ្សារជារឿងសំខាន់សម្រាប់រូបលោកនិងកសិករផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកបានលក់ស្ពៃជាង1តោនដោយក្នុង1គីឡូក្រាមតម្លៃ1100រៀលលោកមេងលៀងអាយុ37ឆ្នាំនិងមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថាតម្លៃនេះនៅទាបនៅឡើយដែលលោកពិបាកនឹងចំណេញដោយត្រូវចំណាយលើថ្លៃជីថ្នាំគីមីកម្មករថែទាំកម្មករកាត់ស្ពៃលីសាយស្ពៃនិងច្រកជាដើម
ចង់បានចង់បានទីផ្សារយើងឲ្យលក់ដូរមកវាវិធេត្រឹមដូចថា1500អីដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងមានទីផ្សារដូចបន្លែបន្លែទាំងអស់អញ្ចឹងតម្លៃវាដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងធ្វើដូចទេសគេដូចធូរអាហ្នឹងគិតតែតម្លៃថេត្រឹមហ្នឹងមកអាហ្នឹងរាប់ជួយអាហ្នឹងយើងនិយាយរាប់ជួយមិនបើរាប់ក៏អត់ជួយអាហ្នឹងតាមណាយ៉ាងទៀតទៅធ្វើជាពាក់គេជាពាក់អីអញ្ចឹងទៀតទៅបានច្រើននឹងសល់ខ្លះអញ្ចឹងទៅវាឲ្យមានវាមានទេអ្នកយកានោះ
លោកក៏បានរិះគន់ការនាំចូលបន្លែពីវៀតណាមដែលលោកថាធ្វើឲ្យតម្លៃបន្លែក្នុងស្រុកធ្លាក់ថ្លៃហើយមិនមានអ្នកទិញនោះទេ
ហើយបើតម្លៃដូចចល័តរាល់ថ្ងៃនេះវា3000 4000ដល់តែយើងអាអ្នកលក់នៅទីផ្សារណោះវាកំងវៀតណាមមកយើងលាក់កឹបវាអត់ទិញមកព្រោះវៀតណាមតម្លៃវាហ្មងនេះទិញតែ1000ជាងយើងលក់ឲ្យពួកយើងអ្នកហូបហ្នឹង5000
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោកមេងលៀងបានត្រៀមលក់បន្លែទៅម៉ួយម្នាក់ដែលយកបន្លែនេះទៅលក់នៅខេត្តកំពតតែលោកក៏មានការទាស់ពាក្យសម្ដីបន្តិចបន្តួចដោយសារអ្នកដែលទិញនោះប្រាប់រូបលោកឲ្យទុកបន្លែនៅកន្លែងនោះសិនមិនទាន់មានរថយន្តមកដឹកនោះទេលោកមេងលៀងនិងកម្មករស៊ីឈ្នួលរបស់លោកមិនសប្បាយចិត្តនោះទេដោយសារខ្លាចបន្លែត្រូវថ្ងៃយូរខូចខណៈមិនទាន់ទទួលប្រាក់ទិញនៅឡើយប៉ុន្តែអ្នកទិញនោះក៏យករថយន្តមកដឹកទាន់ពេលក្រោយពីប៉ះពាក្យសម្ដីប្រហែលកន្លះម៉ោងក្រោយ
មកយកមកស្លៀកជុំផ្លែតមកជួយលើកបាទខ្ញុំហ្នឹង
ខ្ញុំចាំជួយលើកប្រើប្រាំជួយលើកប្រើប្រាំអានហើយចាចឹងហើយ
លោកមេងលៀងថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះហើយជីវិតរបស់កសិករដាំបន្លែដែលមិនអាចຕົកបន្លែយូរនោះទេខ្លាចបន្លែខូចមិនមានគុណភាពល្អហើយពុំមានអ្នកទិញ លោកយ៉ងសាំងកុមារអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយកសិករច្រើនឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាតម្រូវការបន្លែថយចុះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដោយសារជំងឺកូវីដប៉ះពាល់វិស័យទេសចរដែលមានការផលិតអាហារលោកបន្តថាតម្លៃទីផ្សារជារឿងសំខាន់សម្រាប់កសិករដាំបន្លែហើយទីផ្សារនេះបានប្រែប្រួលដោយសារកសិករពុំមានព័ត៌មានអំពីតម្រូវការនៅក្នុងរយៈពេលខាងមុខលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលបញ្ហានេះនិងរឹតបន្តឹងការនាំចូលបន្លែពីក្រៅប្រទេស
ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ណាទៅតំបន់ណាខ្វះទីប្រូអីចឹងដើម្បីជំរុញមានការធ្វើសេដ្ឋកម្មការដឹកជញ្ជូនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយតែនេះយើងគឺយើងយន្តការហ្នឹងវាយើងអត់មានណាម្នាក់ម្នាក់ធ្វើរៀងខ្លួនទៅមួយកដាធ្វើតែមួយកដាទៅអ្នកដាំដោះទៅអ្នកដាំដោះទៅជួងកាត់កម្មគាត់ទៅនឹងជួងកាត់កម្មទៅជួងកម្មទៅជួងកម្មទៅណាយើងមានមន្ត្រីហូតដល់ដាក់ស្លុកមកអីដែរបាទ
អតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដានិងជាស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាំងកុមារបន្ថែមថា
យើងធ្វើម៉េចឲ្យវាតម្លៃនោះវាមានខែទៀតប្រាក់យ៉ាងប្រែប្រួលដែរតែធ្វើ 10% ទៅ 100% ឬ 5-50% អីហ្នឹងហ្នឹងដូចជាដែរហ្នឹងគឺចំណែកយើងនិយាយពីគោលការណ៍ពាក់ព័ន្ធអំពីផ្សារវាធ្វើរឿងបរិមាណនិងពេលវេលាតម្លៃគុណភាពអីហ្នឹងណា
បាទតាមលោកសាំងកុមារប្រជាពលរដ្ឋជាង 20,000 គ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសដាំបន្លែជាអាជីពដែលមានការលក់ដូរលោកបន្តថាកសិករបានដាំបន្លែតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគេអនុប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកណ្ដាលលោកហសុផលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកសិករមួយចំនួនមិនចូលជាបណ្ដុំចងក្រងដោយមន្ត្រីកសិកម្មដែលលោកថាពួកគេមិនទទួលបានព័ត៌មានអំពីទីផ្សារនោះទេលោកបន្តថាកសិករមួយចំនួនដែលមិនចូលជាបណ្ដុំនោះដោយសារពួកគេដាំបន្លែប្រើប្រាស់គីមីច្រើនហើយពួកគេមិនចង់ចូលក្នុងបណ្ដុំនេះទេ
លោកពោលដល់កសិករទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែងាកមកចូលក្នុងបណ្ដុំដែលក្រសួងកសិកម្មក៏ដូចរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគាត់ចូលបណ្ដុំងាយចូលក្នុងការបណ្ដុំបណ្ដាលងាយចូលក្នុងរោគទីផ្សារឲ្យគាត់បើមិនជាគាត់មិនមានចូលបណ្ដុំទេការចរចាតម្លៃនៅម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺយើងអត់មានកម្លាំងណាទៅចរចាជាមួយឈ្មោះទេហើយគេមិនគ្មានផែនការណាដោះដូរជាមួយយើងដែរ
បាទតាមអនុប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកណ្ដាលមានផ្ទៃដីដាំដុះបន្លែប្រមាណពី 3,000 ទៅ 4,000 ហិកតាហើយលោកថាក្នុងមួយថ្ងៃខេត្តនេះអាចផ្គត់ផ្គង់បន្លែប្រមាណពី300ទៅ400តោនដល់ទីផ្សារ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីវុធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកឡុងកែមវិចិត្រមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានគម្រោងមួយឈ្មោះថាគម្រោងជំរុញទីផ្សារកសិកម្មខ្នាតតូចដែលជាគម្រោងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2018លោកបន្តថាគម្រោងនេះបានជួយកសិករក្នុងការរកទីផ្សារជូនពួកគេដែលក្រសួងធ្វើការជាមួយកសិករប្រមាណ 75,000 គ្រួសារក្នុងនោះក៏មានអ្នកដាំបន្លែផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះគឺដើម្បីជួយកសិករឲ្យទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងតិចឲ្យលើសពី 30% និងក៏មានការកាត់បន្ថយការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសក្រៅផងដែរ
អ្វីដែលយើងធ្វើយើងធ្វើក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណឹងសិនប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលគំរូនៃការជួយរបស់យើងហ្នឹងក្នុងការជួយគាត់ឲ្យមានបកកានផលហើយមានទីផ្សារជាដើមហ្នឹងក្នុងករណីដែលគំរូនៃការធ្វើរបស់យើងហ្នឹងគឺជោគជ័យគឺយើងនឹងអាចបន្តអនុវត្តបន្ថែមទៀត
ត្រឡប់ទៅលោកគួនបូរ៉ាវិញបន្ទាប់ពីការខាតបង់ប្រាក់ជាង3លានរៀលកាលពី2ខែមុនបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងតែត្បិតត្បៀតការចំណាយក្នុងគ្រួសារខណៈលោកនៅតែបារម្ភពីជំងឺកូវីដនេះមិនស្រាកស្រានទៅឆាប់ៗនោះទេ
ធ្លាប់ថាទៅផ្សារអញ្ចឹងអស់20,000ឥឡូវគេនៅសល់10,000អញ្ចឹងទៅឲ្យធ្លាប់ទិញរបស់អីឲ្យកូននេះទិញកាត់ថយតាមមិនខ្លះដែរហ្នឹង
លោកក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីការចំណាយបន្ថែមនៅពេលកូនរបស់លោក2នាក់ម្នាក់រៀនថ្នាក់ទី12និងម្នាក់ទៀតរៀនថ្នាក់ទី6ចូលរៀនវិញ
គូលើកូនអត់ទៅរៀនបើកូនទៅរៀនទៅវេទនាចែកូនគេប្រឈប់សាលាគេបិទហ្នឹងបើទៅរៀនមួយថ្ងៃជិត20,000ពីអ្នកបងប្អូន
លោកបូរ៉ាចាត់ទុកការដាំបន្លែរបស់លោកដែរជាមុខរបររបស់លោកជាង10ឆ្នាំមកហើយជាការដាំបែបផ្សងព្រេងតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំសុនរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែរោគរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនមានលទ្ធភាពជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនិងអ្នកធ្វើការប្រសើរជាងប្រទេសមួយចំនួនទៀតលោក Brian Payden នៃ VOA រាយការណ៍ថាប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់តែមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសនេះកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបានយ៉ាងប្រសើរខណៈដែលប្រទេសមានចំនួនទាបដែលខ្វះខាតធនធានក្នុងការការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីវីរុសនេះកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កូរ៉េខាងត្បូងសហបុរីនិងវៀតណាមជាប្រទេសគំរូដែលបានបិទដំណើរការអាជីវកម្មធ្វើតេស្តទ្រង់ទ្រាយធំនិងតាមដានអ្នកឆ្លងវីរុសភ្លាមៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាអ្នកជំនាញថាប្រទេសទាំងនេះមានជោគជ័យច្រើនក្នុងការបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញអ្នកស្រី Stephanie Zegal អ្នកវិភាគប្រចាំវិទ្យាស្ថាន CSIS ថ្លែងថា
If that's in place that as you reopen the economy you actually can foster confidence because
បើមានវិធានការទាំងអស់នេះប្រទេសនីមួយៗអាចបង្កើនភាពទុកចិត្តរបស់ខ្លួននៅពេលបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអ្វីដែលមិនប្រកាសនោះគឺថាតើពលរដ្ឋអាចឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេច
ប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់នៅអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងបានផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនដល់អាជីវកម្មនិងពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ចំណូលក្នុងអំឡុងពេលបិទដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចអាឡឺម៉ង់មានអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើទៀតដោយសារខែដល់បុគ្គលិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបាត់បង់ការងារទទួលបានជំនួយតាមរយៈគម្រោងជួយអ្នកគ្មានការងារធ្វើរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែចន្លោះប្រហោងនៃគម្រោងនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ជាច្រើនអ្នកពឹងផ្អែកលើជំនួយម្ហូបអាហារប្រទេសមានចំណូលទាបបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារការនាំចេញនិងវិស័យទេសចរណ៍ថយចុះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាជ្ញាផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជិត$7,000,000ដល់ប្រទេសដែលប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
Humanitarian aid is not just a moral imperative it is a practical necessity to combat
ការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌គឺជារឿងចាំបាច់មួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះបើប្រទេសក្រីក្ររងប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះយើងទាំងអស់គ្នាក៏ប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ដែរ
មានអាជីវកម្មជាច្រើនដែលត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះមិនយល់ស្របនឹងវិធានការដែលបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនទៀតទេពួកគេព្រមានថាវិធានការបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការយកពន្ធខ្ពស់ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលរាប់ឆ្នាំខាងមុខអ្នកស្រី Stephanie Zegal អ្នកវិភាគប្រចាំវិទ្យាស្ថាន CSIS ថ្លែងថា
If we see that people are not going back to work then there's going to be need for further
បើមនុស្សជាច្រើនមិនអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញបានទេនោះនឹងមានតម្រូវការជំនួយពីរដ្ឋបន្ថែមទៀតក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងនឹងឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចាប់ផ្ដើមថមថយ
ក្នុងករណីមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងបង្ការឬវិធីព្យាបាលវីរុសកូរ៉ូណាអ្នកជំនាញថាវាពិបាកក្នុងការប្រមាមើលថាតើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់ដុនដាបដល់កម្រិតណានិងយូរប៉ុណ្ណាហើយការបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញលឿនពេកអាចធ្វើឲ្យវិបត្តិសុខភាពនេះកាន់តែអូសបន្លាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដំណោះស្រាយលើការកកស្ទះសំណុំរឿងនិងពន្ធនាគារកកកុញចាប់ប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA របៀងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ Hello VOA ទាំងអស់បា
ទបាទនេះគឺជាការថតកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ នឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលកំពុងជាប់ស្ទះនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាបាទដោយដែលប្រិមត្តបានដឹងហើយគឺនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថ្មីគឺលោកកើតរដ្ឋដែលបានចូលកាន់តំណែងតាំងពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាមកលោកបានធ្វើការបញ្ញាជាច្រើនដែលក្នុងចំណោមនោះគឺមានចំណុចមួយដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍គឺលោកបញ្ញាថានឹងខិតខំដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលជាប់កក់ស្ទះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យបានដោយលោកដាក់កាលកំណត់ពីរយៈពេលពី6ទៅ9ខែដូច្នេះលោកអុកសេសុភ័ក្រក្នុងនាមជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អហើយក៏យើងធ្លាប់បានពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការកែតម្រូវប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធយុតិធម៌នេះតើលោកមើលឃើញការបដិញ្ញាចិត្តនេះយ៉ាងម៉េចដែរតើវាអាចសម្រេចបានទេបាទ
អរគុណលោកកំសែងចំពោះសំណួរនេះហើយខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ច្បាស់ជាចង់ដឹងខ្លាំងមែនទែនពីប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានទទួលនៅការទីទៀនពីសាធារណមតិបាទជាច្រើនដងរួចមកហើយហើយសឹងតែបាត់ជំនឿទៅលើចំណាត់ការទាំងបានបានដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយម្ដងនេះទៀតក៏ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំគិតថានឹងរងចាំមើលថាតើចំណាត់ការថ្មីនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្មេងហើយដូចជាមកចត់ខ្ញុំអត់ឲ្យស្គាល់លោកកើតរិទ្ធទេបាទគាត់ទៅរៀននៅសុខបរិង្គនៅលយុងសកលវិទ្យាល័យយ៉ុងទី2ហ្នឹងក្រោយខ្ញុំច្រើនណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅប៉ារីតាំងពីឆ្នាំ70នោះទស្សវត្ស70ក៏ប៉ុន្តែក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងឋានៈលោកជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌ហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ហើយខ្ញុំតែងតែឮថាគាត់ជាមនុស្សម៉ត់ចត់គាត់ជាមនុស្សសច្ចាហើយមិនសូវនិយាយស្ដីទាំងច្រើនទេបាទហើយគាត់យកតែសច្ចាតែម្ដងហើយនៅក្នុងរឿងនេះអ្វីដើម្បីឆ្លើយទៅសំណួរលោកកំសែងខ្ញុំមាន3ចំណែកណាប៉ុន្តែយើងនឹងនិយាយជាបន្តបន្ទាប់ទី1ថាតើគាត់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានជាមកដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយតើហេតុអីបានជាគាត់ជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រគឺថាការពិនិត្យមើលសំណុំរឿងដែលកក់ស្ទះជាយូរមកហើយថាហេតុអីបានជាចំណុចចាប់ដើមនៅក្នុងអាណត្តិរបស់គាត់ថ្មីហ្នឹងគាត់ចូលចំណុចហ្នឹងមកខ្ញុំមានហេតុផលហើយចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំនឹងលើកជាសំណើមួយចំនួនដែលជួយទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងក្រសួងយុតិធម៌ហ្នឹងគឺថាដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងរឿងកំណែទម្រង់នេះខ្ញុំចំណុចទី1ហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលនៅពេលដែលគាត់មុននឹងធ្វើចំណុចហ្នឹងគាត់បានជួបបាទយើងលោកកំសែងបានឃើញស្រាប់ហើយគឺថាអ្នកដែលនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងមាន12,000ចិត្ត13,000អ្នកណាបាទហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺថាសឹងតែជាង 50% សឹងតែអ្នកដែលជាប់រឿងគ្រឿងញៀនបាទដូច្នេះហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអស់ទៅហ្នឹងមានអង្គភាពពលលួយហ្នឹងច្រើនណាស់ដូច្នេះមុននឹងគាត់ដាក់ចេញនៅថ្ងៃ18ហ្នឹងគាត់បានទៅជួបពីណាគេគាត់បានទៅជួបដេញឧបនាយកកាយកម្យានដែលជាប្រធាននៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបាទសុំការគ្រប់គ្រងហើយបានការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងមែនទែនតែម្ដងអំពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាយកម្យានហើយគាត់ជួបអ្នកណាទៀតគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីអំយន្តៀងដែលប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះហើយក៏បានគ្រប់គ្រងបានទទួលនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងហើយទេសរដ្ឋមន្ត្រីអំយន្តៀងនោះបានទាំងប្រាប់មុនហើយថាគាត់នឹងជម្រាបជូននៅសំណុំរឿងណាដែលតាក់ទងនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះបាទហើយម្យ៉ាងទៀតតាមដែលខ្ញុំដឹងមកគឺនៅពេលដែលបន្តតំណែងពីអាយដមអង្គវឌ្ឍនាមកគាត់បានទទួលនៅការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងអំពីសម្ដេចកលាហោមដែលគ្រប់គ្រងប៉ូលីសរបស់យើងនឹងហើយនឹងបានទទួលការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងអំពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអូនពុំនិរន្តរ៍នឹងព្រោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើសប្តាហ៍នេះគឺត្រូវការចំនួនថវិកានឹងច្រើនណាស់បាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងគឺគាត់គៀងកព្រោះគាត់ដឹងថាការនឹងលំបាកណាស់បាទដូច្នេះហើយនេះជាជំហានមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់កំពុងតដើរនឹងគឺលំបាកដើរនៅលើភ្លើងដើរនៅលើបលា ចឹងហើយបានជាគាត់រាយអូសកលាហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការគ្រប់គ្រងហ្នឹងឲ្យបានអត់ធំជាទីបំផុតចាំខ្ញុំចូលទៅចំណុចទី2លោកបន្តិច
បាទបានលោកសុភ័ក្របើគាត់ដាក់កាលវេលាពីរយៈពេល3ទៅ5ពី6ខែទៅ9ខែលោកបានលើកឡើងគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញមានតាំងពីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែលទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនឹងមានលក្ខណៈបតិកលាគ្នាវាខុសពីរឿងសំណុំរឿងឆ្លោះគ្នារឿងដីធ្លីអីគ្រាន់តែមើលឯកសាររឿងគ្រឿងញៀនយើងដឹងហើយមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលជួញដូរអ្នកលក់នៅបណ្ដាញគេច្រើនណាស់ហើយមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយរឿងអំពើពុករលួយអីជាដើមនោះក៏មិនមែនជារឿងមួយដែលងាយស្រាយជឿដែរបើតាមក្បួននៃការស្រាវជ្រាវអំពើពុករលួយមួយមួយនោះគឺចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំហើយណាតម្រាំចាប់បានផុសតាំងបច្ចៈជាក់ស្ដែងនឹងដូច្នេះតើការវេលាដែលលោកកំណត់រយៈពេល6ទៅ9ខែហ្នឹងវាមានលក្ខណៈអាចនឹងដោះស្រាយបានទេបាទ
បាទនេះជាចំណុចសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរហ្នឹងជាពីរវគ្គទី1អំពីការវេលាហ្នឹងហើយទី2ថាហេតុអីបានជាជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលកកស្ទះហ្នឹងបាទដូចដែលលោកមិនសេងហើយនឹងប្រិមមអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាចេញអំពីយន្តការដែលចេញអំពីការចាប់ចងនៅជនល្មើសនោះពីនៅក្រមនោះលោកហូតមកដល់ការកាត់ក្តីដាក់គុកអីជាដើមនោះគឺថាសំញាំណានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងមិនមែនតែប៉ូលីសទេមិនមែនតែប៉ូលីសយុទ្ធសាស្ត្រទេសូម្បីតែមន្ត្រីបរិស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រក៏មាន PM យុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងក៏មានមន្ត្រីជលផលយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងក៏មានមន្ត្រីប្រៃឈើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងក៏មានឲ្យតែមានការសហប្រតិបត្តិការជាមួយព្រះអាញាឬព្រះអាចារ្យអានឹងគឺថាមានដីកាអាចនឹងទៅផាត់ខ្លួនអ្នកណាដែលគេសង្ស័យថាប្រឹកអំពើក្រិតកម្មនឹងបានហើយបាទតាំងពីនោះរហូតមកដល់ដេញស្គរសាងសំណុំរឿងហើយនៅប្រទេសខ្មែរយើងមានចំណុចមួយដែលគឺថាពិបាកខ្លាំងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទឹកភ្នែកទឹកបោច្រើនគឺថាសិទ្ធិនៃការឃុំខ្លួនរបស់អ្នកណាដែលជាប់ចោតនឹងគឺថាយើងមានសិទ្ធិគុំខ្លួនដោយមិនទាន់មានប៉ោះតាំងច្បាស់លាស់នឹងរហូតដល់6ខែ6ខែហើយអាចមានសិទ្ធិនឹងបន្ត6ខែទៀតហើយអាចមានសិទ្ធិបន្ត6ខែទៀតដល់ទៅ2ដងដូច្នេះវា8ដល់10ខែហើយក្នុង8ដល់10ខែនឹងគឺថាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនឹងមានពេលដើម្បីនឹងរកប៉ោះតាំងបន្ថែមមកទៀតធ្វើការចោតប្រកាន់មុននឹងបញ្ជូនទៅការកាត់ក្តីដូច្នេះហើយនៅក្នុងពេល18ខែនឹងគឺអវិលឡាយមន្ត្រីរហូតដាក់ណោរហូតទៅដល់ដេញទៅយកទៅដាក់ពន្ធនាគារត្រូវរងចាំការស៊ើបអង្កេតពីចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនឹងទម្ងន់តែរៀបចំសំណុំរឿងដោយតឡាមជីនៅតុលាការនឹងកាត់ក្តីគឺថាវាខ្លាំងមែនទែនហើយពេលវេលានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងឈឺចាប់ព្រោះក្នុង8ដងកែនឹងគឺចំណាយលុយច្រើនតែទៅមើលសោកលិចសោកកើតទៅដល់ពន្ធនាគារបាទក្នុងពន្ធនាគារទៀតដែលយើងហៅថាមណ្ឌលកែប្រែហ្នឹងមែនទែនដល់វាយូរចឹងពេកវាមិនគាន់ដល់កែប្រែឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អវាសឹងតែកែប្រែឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សនឹងរឹតតក្រក់ថែមដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាដោយសារកត្តាអស់ហ្នឹងបានជាខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរ Hello VOA ហ្នឹងខ្ញុំបានគិតថានេះជាការឆ្លាតមួយដែលថានៅពេលដែលធ្វើរឿងនេះអាចនឹងដោះស្រាយរឿងទាំងអស់តែម្ដងព្រោះរឿងនេះជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់និយាយច្បាស់ហើយគាត់ថាប្រតិបត្តិការរឿងតុលាការនឹងអត់ទលុះដៃទេបាទអ្នកណាដែលគេជាអស់ចៅក្រុមបរិញ្ញាក្លាមជីសៃសៃក៏អត់ទលុះដៃក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការយុទ្ធធរដើម្បីដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលកកស្ទះហ្នឹងមានទួលនីតិដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងជាធនធានគ្រប់គ្រងជាបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងជាស្អីស្អីទាំងអស់ស្មានតែបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបាទតែមានសិទ្ធតាមដានបាទអានេះពាក្យនេះធំតែមានសិទ្ធតាមដានហើយនឹងត្រួតពិនិត្យពីលើហ្នឹងបាទដែលលោកផ្សេងថារឿងពុកលួយថាបើសិនជារកទៅឃើញថាមានពុកលួយគឺដាក់ពីនៃមកពួកគាត់ថារឿងធ្វើទាំងប្រមាណត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាមកដល់សំណួរពេលវេលាបាទខ្ញុំថារឿងដែលសំញាំអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ចិត្តគាត់ថាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រនេះចំណុចល្អ ប៉ុន្តែ6ខែទៅ9ខែបើសិនជាយើងគិតដោយមានកូវីដនេះថែមទៅទៀតបាទវាសំញាំទៅលើនៅរឿងទៅទៀតខ្ញុំតបខ្លួនចំជួនមួយឆ្នាំចុះបាទព្រោះ9ខែខ្ញុំមើលទៅគឺថាដូចជាវាខ្លីពេកហើយបាទហើយបើសិនជាមួយឆ្នាំគាត់ដោះបានតែជាងពាក់កណ្ដាលនឹងសំរឿងហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំចាប់ទុកថាជាជោគជ័យតែម្ដងបាទហើយជាប្រវត្តិនឹងត្រេកអត់ណាហើយនឹងបានទទួលយុទ្ធភ័ព្វជាក់ស្ដែងជាសំខាន់បាទដូច្នេះពេលវេលានឹងរៀងខ្លីតិច
អញ្ចឹងយើងនឹងប្រហែលជានឹងត្រូវពិភាក្សាគ្នានៅចុងឆ្នាំនេះបន្តទៀតដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើរយៈពេល6 7ខែនៃការអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តហ្នឹងតើឈានដល់កម្រិតណាហើយតើបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវឬក៏អាចនឹងជិតដល់គោលដៅរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចបាទយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតទៅលើចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយដោយសារលោកបានលើកឡើងទៅដល់ពីចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធនាគារបាទយើងមើលថានៅក្នុងវាធម្មតាវាពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណែទម្រង់ច្រើនណាស់តាំងពីប្រព័ន្ធយុតិធម៌តាំងពីប្រព័ន្ធប៉ូលីសតាំងពីប្រព័ន្ធពន្ធនាគារអីជាដើមនោះបើចំណុចមួយដែលយើងខ្ញុំដកស្រង់ពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្ននៅបារាំងដែលលោកធ្លាប់នៅនោះដែរគឺបទល្មើសមួយចំនួនគឺទូយ៉ាងដូចជាបទល្មើសគ្រាន់តែបរិហាគេហ្នឹងគឺគេមិនយកទៅដាក់គុកទេប៉ុន្តែនៅខ្មែរហ្នឹងគឺគ្រាន់តែគ្នាសរសេរ Facebook មក clear សោះឬក៏អ្នកខ្លះហ្នឹងគ្នាលក់តែអាវយឺតមួយដែលមានដកស្រង់សារសម្ដីរបស់អ្នកដែលបានស្ដាប់ទៅហើយហ្នឹងយកគ្នាទៅដាក់គុករាប់ខែទម្រាំតែមានការកាត់ទោសហ្នឹងហើយវាមានដំណាក់កាលច្រើនដូច្នេះតែអាចអនុវត្តស្តៀងគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេពីព្រោះអីឬក៏ពីជាលក្ខណៈទូទៅថារឿងសំណុំរឿងមួយចំនួនហ្នឹងគ្រាន់តែយើងចោទប្រកាន់គ្នាសិនទៅឲ្យនៅឲ្យដាក់ឲ្យមានការនៅក្រៅឃុំសិនដើម្បីឲ្យគ្នានឹងមានឱកាសប្រកបរបរទទួលទានសិនចិញ្ចឹមគ្រួសារពីព្រោះការដែលយកទៅដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងប៉ះពាល់ទាំងពីសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការរកចំណូលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារហើយនឹងពន្ធនាគារហ្នឹងក៏វាមានលក្ខណៈចង្អៀតកាន់តែច្រើនតទៅទៀតហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំយល់ស្របហើយខ្ញុំឯកភាពខ្លាំងមែនទែនព្រោះខ្ញុំនៅចាំបានថាខ្ញុំបានធ្វើជាទីប្រឹក្សាគម្រោងរបស់ខាង DFAT របស់អង្គការ DFAT របស់អូស្ត្រាលីនឹងជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីនឹងពិនិត្យមើលថាដេញការនៃភាពកក់ណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនោះតើដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបានមានរឿងពីរលោកកំសែងដែលចំណុចលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មួយហ្នឹងគឺថាសំខាន់ណាស់ទី1គឺថានៅប្រទេសយើងចម្លែកខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលមិនទាន់មានប៉ះតាំងផងគ្រាន់តែជាការគាត់ខ្លួនណាយើងអត់ប្រើពាក្យចាប់ចងទេណាយើងប្រើពាក្យថាគាត់ខ្លួននៅពេលដែលគ្រាន់តែគាត់ខ្លួនហ្នឹងដោយមានការសង្ស័យដោយមានការសង្ស័យនៅឡើយគឺដាក់ខ្នោះហ្នឹងគឺទាំងមតិសាធារណជនក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះឬមួយក៏អាជ្ញាធរនៅក្នុងសតិអរណ្យហ្នឹងថាអ្នកហ្នឹងគឺជាជនជាប់ចោលរួចស្រេចបាត់ទៅហើយបាទដូច្នេះហើយគឺថាត្រូវតែយកទៅដាក់គុកតែម្ដងហើយដាក់គុកហ្នឹងយូរពេលវេលាទៅទៀតនាំឲ្យខាត់ mong នាំឲ្យមានអំពើពុករលួយគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សុខលិចសុខកើតដើម្បីនឹងបាននៅបានចេះបានចុះជាដើមដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាចំណុចអស់ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាគួរតែមានកំណែតម្រង់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះដរាបណាជនសង្ស័យដែលមិនទាន់មានប៉ះតាំងធ្វើការជាប់ចោតច្បាស់លាស់ទេអ្នកនឹងមិនទាន់ខ្លាចទៅជាពីរដ្ឋជនទេបាទដូច្នេះហើយអ្នកនឹងអាចមានសិទ្ធិប្រកបរបររកស៊ីបាទគ្រួសារស្អីស្អីទៅប៉ុន្មានលហូតទាល់តែចៅក្រមធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះក៏ឃើញប៉ះតាំងជាក់ច្បាស់ថាអ្នកនឹងមែនបានកាត់ក្តីទៅហើយកាត់ក្តីថាអ្នកនឹងជាប់ពីរដ្ឋមែនបានបញ្ជូនទៅធនាគារយើងអត់មែនទៅបញ្ជូនមនុស្សទៅធនាគារនឹងកក់ណែន
ស្ទាក់នៅនឹង
ធនាគាររបស់យើងមានសមត្ថភាពត្រឹមតែ 89,000 ទេព្រោះជួបវាលើសដល់ទៅ 13,000 អញ្ចឹងគឺថាទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងហើយបានចង់ថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងហើយដែលគាត់មើលរឿងហ្នឹងគឺមុខតែឈានទៅដល់កម្រិតនឹងហើយលោកកំសែងចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយព្រោះនេះជាប្រភពនៃអង្គើពុករលួយគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែនឹងហើយនៅក្នុងពន្ធនាគារទៀតបើសិនជាយើងបានទៅឃើញអានឹងបានយើងដឹងថានៅក្នុងនឹងគឺជារោងចក្រ គ្រឿងញៀនក៏មានស្អីស្អីក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងអត់មានធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងអាចទៅជាល្អបានទេជួនកាលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងអាក្រក់ជាងមុនក៏សឹងថាបានដែរត្រូវតែកំណែទម្រង់ហើយនៅក្នុងនេះ
បាទសូមអរគុណមានចំណុចមួយឃើញសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានដកស្រង់ផ្សាយដែរគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានសេចក្តីក្លាហានរហូតដល់ដាក់លេខទូរស័ព្ទលេខអីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតទៅតងទៅរាយការណ៍ប្រសិនបើសំណុំរឿងហ្នឹងមានភាពយឺតយ៉ាវត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមានការឆ្ងល់មួយដែលចង់ឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមតើការដាក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រួយខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំដឹងថាពេលដែលតាក់ទងទៅមន្ត្រីម្ដងម្ដងនោះបើមានគេលើកទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺថាជាសំណាងមួយហើយបាទដូច្នេះដាក់ឲ្យលេខប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើគាត់តាក់ទងទៅហ្នឹងអាចនឹងមានអ្នកលើកនឹងមានការបដិញ្ញាប៉ុណ្ណាដែលថាលើកហ្នឹងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតតើគាត់មានការយល់ដឹងប៉ុណ្ណាដែរក្នុងការដែលគាត់យល់ថាសំណុំរឿងគាត់យូរហើយរយៈពេលប៉ុណ្ណាបានគាត់ចាត់ទុកថាយូររយៈពេលប៉ុណ្ណាគាត់ថាជារយៈពេលសមស្របនោះតើមានការអប់រំគាត់ឲ្យយល់ពីចំណុចហ្នឹងឯងបាទ
ខ្ញុំគិតថាគាត់បានសិក្សារៀនសូត្រច្បាស់លាស់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើជារដ្ឋលេខាធិការនៅក្នុងក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងរយៈប្រហែលឆ្នាំគាត់បានសិក្សាសំណុំរឿងកក់ស្ទះថាហេតុអីបានជាកក់ស្ទះតាមលំដាប់ឋានៈហើយគាត់ក៏បានចូលរួមពីក្រោយដែរក្នុងការដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មិញថាដោយសារយើងអត់មានដេញសាលាអូតូហ្នឹងនៅតាមខេត្តទេយើងមានតែសាលាអូតូមួយទេនៅភ្នំពេញហើយនេះក៏ជាកត្តាដែលចូលរួមនៅក្នុងការកក់ស្ទះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមានបង្កើតសាលាអូតូនៅតាមតំបន់អាហ្នឹងក៏គាត់មានបានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសាលាអូតូតំបន់ហ្នឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានដឹងគាត់បានដឹងច្បាស់ថាវាកក់ស្ទះមកពីស្អីស្អីអរិយហើយអ្វីដែលលោកមិនសែងលើកឡើងអំពីរឿងទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅគឺថាដូចជាហ៊ានបន្តិចដែរពួកខ្ញុំរឿងទូរស័ព្ទរបស់រដ្ឋដែលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេទៅហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវឃើញបទពិសោធន៍ដែលជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងពេញចិត្តទេបើបានតែមួយសតុះហ្នឹងវិញហើយអត់មានអ្នកណាលើកទៅឲ្យបើលើកឲ្យលពលអាឡ័យជាប់ជុំឬមួយក៏មិនឆ្លើយខុសរឿងទៅទៀតបាទអានឹងគឺថាយ៉ាប់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងខ្ញុំឃើញតែឧទាហរណ៍មួយទេច្បាយខេតមុននៅបាត់ដំបងមួយគាត់ទុកលេខទូរស័ព្ទចឹងដែរបាទហើយគាត់ដើរមកសួនច្បារមកហាត់ប្រានជាប្រដ្ឋអាចទៅសួរគាត់ទៅសុំគាត់យកប្រលប់ឡើងនឹងទេទៅគាត់ចេញស្លៀកតឹងតនុយពីសមានឹងមកដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យដូច្នេះហើយគឺថាជាកបិតមុខពីរបាទលេខទូរស័ព្ទដែលដាក់ឲ្យជាប្រដ្ឋហៅនឹងបើសិនជាធ្វើបានល្អណាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់ធ្លាប់ទុកចិត្តប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទាំងប្រមាណគឺថាក្លាប់ចាក់អស់នៅក្នុងពេលហ្នឹងបាននឹងធ្វើឲ្យសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាអីធ្វើបានការរបស់គាត់មែនណាដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ដឹងមែនមិនដឹងទេហើយនេះក៏ខ្ញុំចាំមើលដូចគ្នាដែរបាទបើសិនជាគាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋហៅទៅឬអ្នកកសិករហៅទៅហើយគាត់ឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាហើយគាត់ធ្វើការសស្រាក់ស្រាំដើម្បីស្រស់ស្រាយខ្ញុំគិតថាកបិតនឹងចាត់មុតហើយបាទហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ដឹងនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពបាទប៉ុន្តែឈរលើបទពិសោធន៍នៅក្នុងកន្លងមកហ្នឹងសុំមើលសិន
បាទលោកសុភ័ក្រលើកឡើងពីចំណុចតុលាការស្លាវធរហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាគ្នាម្ដងហើយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហ្នឹងពីប្រសិទ្ធភាពហើយយើងមិនទាន់បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញដើម្បីពិនិត្យមើលប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់ស្លាវធរនឹងទេតាំងពីបង្កើតមកនឹងប៉ុន្តែយើងនឹងពិភាក្សាគ្នានៅពេលក្រោយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្របញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនោះគឺនៅក្នុងចំណុចដែលគេបានស្នើជាយូរមកហើយគឺការបំបែកសំណុំរឿងឬក៏ការទទួលខុសត្រូវរបស់តុលាការគឺពីដូចថាតុលាការពាណិជ្ជកម្មតុលាការដែលដោះស្រាយសំណុំរឿងអនិច្ចជនឯហ្នឹងតែគួរបំបែកសំណុំរឿងបែបហ្នឹងទេដើម្បីកុំឲ្យប្រមូលផ្ដុំតែនៅលើតុលាការមួយគឺតុលាការដំបូងរបស់ខេត្តរបស់រាជធានីហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសំណុំរឿងហ្នឹងកាន់តែកកស្ទះហ្នឹងបាទ
លោកកំសែងចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចរសើបខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងពួកការកាត់ក្តីនៅប្រទេសយើងគឺអូមអាមហើយការតកាកាត់ក្តីគឺចាយលុយឯងបាទ ទាំងមេធាវីនឹងជួនកាលមិនមែនការពារកូនក្តីទេមេធាវីនឹងទៅជាអដែងពួកជេរូបរាងកូនក្តីខ្លួនឯងហើយនឹងចៅក្រមឬមួយក៏ប្រាជ្ញាឬមួយស្អីស្ទើរទៀតហើយខ្ញុំមិនមែនចេះតែទីទានច្បាស់លាស់ទេនឹងគឺថាបានដឹងចឹងមែនយើងមើលគឺការងារមានដេញក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដែលកាត់ក្តីដោយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពណាតួអង្គទាំងអស់ទទួលស្គាល់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពដោះស្រាយរហូតដល់ 70% ហ្នឹងមិនមែនអំណាចតុលាការទេបាទនៅពេលដែលក្រសួងការងារមានគោលបំណងដើម្បីកើតតុលាការការងារអូមានការបកែកញាញហ្មងអំពីខាងស្ថាប័នតុលាការថាមិនអោយធ្វើទេព្រោះអានោះវាចូលទៅជ្រៀតជ្រែកនៅសមត្ថកិច្ចរបស់គេហើយបើខ្ញុំនិយាយទៅអាហ្នឹងគឺថាយើងទៅបំបែកបាយនៅក្នុងឆ្នាំងរបស់គេហើយបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយតុលាការពាណិជ្ជកម្មបាទអាហ្នឹងក៏មានតម្រងធ្វើចេញរួចហ្នឹងហើយមានដំណើរការទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាគំនិតអ្វីដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃមុខទៅនឹងយើងនឹងដើរទៅផ្លូវនោះហើយក៏ប៉ុន្តែមកពេលឥឡូវដោយសារបញ្ហាធនធានបាទទាំងកត្តាមនុស្សទាំងកត្តាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងកត្តាលុយកាក់អីជាដើមដើម្បីនឹងបំបែកឲ្យមានជាតុលាការទៅតាមផ្នែកតាមវិស័យរៀងខ្លួននឹងយើងត្រូវការធនធានច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំគិតថានេះនៅក្នុងគម្រោងនៃកំណែតម្រង់ហើយប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថានឹងឃើញពន្លឺនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេលោកផ្សេងបាទ
បាទសូមអរគុណអលុនស្តាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលកកស្ទះនៅតុលាការដែលមានរហូតដល់ជិត 40,000 ហើយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តដោះស្រាយក្នុងរយៈពេលពី6ទៅ9ខែបាទលោកសុភ័ក្រនៅក្នុងការបន្តទៅទៀតពីរឿងសំណុំរឿងជាច្រើនដែលនៅកោះស្ទះនៅតុលាការហ្នឹងគឺយើងមើលទៅឃើញថាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបាទតុលាការរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺមានសំណុំរឿងច្រើនជាងគេគឺរហូតដល់បាទតាំងពីឆ្នាំ2019មកមានរហូតដល់12,000សំណុំរឿងនេះបើតាមតួលេខដែលខ្ញុំទទួលបានណាបាទដូច្នេះតើការតម្រូវការឲ្យមានចៅក្រមបន្ថែមហ្នឹងតើជារឿងមួយដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងផែនការនឹងខ្លះដែរទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែបញ្ចូលដែរហេតុអីបានជាខ្ញុំយល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជួបជាមួយនឹងចៅក្រមប្រាជ្ញានៅតាមខេត្តនៅភ្នំពេញនឹងឬមួយកលាមជីឬមួយក៏មេធាវីអីជាដើមនឹងគឺអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏យល់ហេតុអីបានជាខ្ញុំថាអញ្ចឹងមកពីគាត់និយាយរឿងពីរនៅថ្ងៃទី18នឹងគាត់ថាគាត់សុំឲ្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហជីវជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងសូមឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងយុត្តិធម៌ជាផ្លូវការតែម្ដងបាទរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយដើម្បីនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យចេះតែចោតប្រកាន់គ្នាអាហ្នឹងគាត់ស្រែកហៅរឿងនឹងមួយហើយមួយទៀតគាត់ថាគាត់បើកទ្វារសូមឲ្យមានសហប្រតិបត្តិការជាចំហជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានជំនាញនៅក្នុងរឿងអាចនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាសំណុំរឿងដែលកកស្ទះដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មិញថារហូតដល់ទៅជិត40,000នោះបាទកកស្ទះហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះជាការបើកទ្វារមួយដោយជាការទទួលស្គាល់ថាក្រសួងយុត្តិធម៌ខ្លួនឯងតែម្នាក់ឯងមិនអាចមានធនធានឬមួយក៏ពេលវេលាឬមួយក៏សមត្ថភាពសមត្ថកិច្ចជំនាញនឹងដើម្បីដោះរឿងនឹងឲ្យបានទេត្រូវតែហៅដៃគូផ្សេងទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើការអំពាវនាវថ្ងៃ18ហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ណាស់បាទដោយសារអីដោយសារគាត់យល់ថារឿងនឹងវាធំណាស់មិនអាចធ្វើតែក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងបានទេត្រូវតែមានដៃគូពាក់ព័ន្ធនានាទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថារឿងដែលធ្វើការជាមួយនឹងឧត្តមស្នងការហ្នឹង UNOCHR ហ្នឹងហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះផ្នែកយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងរឿងហ្នឹងមានជំនាញច្រើនខ្លាំងមែនទែនគ្រាន់តែមានលក្ខណៈចោតគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំថានៅពេលដែលយើងដករឿងចោតគ្នាទៅវិញទៅមកទៅហើយខ្ញុំគិតថាគួរតែមានយន្តការដូចដែលក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែធ្វើជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលជួបគ្នា2ដងមួយឆ្នាំនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិហើយនិងកម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងខ្ញុំថាដេញសាលាអូតូបណ្ដំប៉ុនហ្នឹងក៏គួរតែត្រូវការធ្វើការជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលទៅតាមនឹងដែរហើយ នៅពេលដែលធ្វើការចឹងហើយក៏នៃដែលកកស្ទះហ្នឹងលែងជាការសម្ងាត់ទៀតហើយព្រោះវាអត់មានស្ថិតិជាសម្ងាត់ផងនឹងត្រូវតែបើកជាចំហដោយតម្លាភាពដើម្បីឲ្យអ្នកណាអាចទៅមើលបានជាពិសេសក្រុមគ្រួសារនៃគុណជាប់កោតហ្នឹងថាទៅមើលបានឯកសារអស់ហ្នឹងថាតើនោះគេចោតរឿងអីហើយមកដល់ណាហើយអានេះដើម្បីនឹងមេធាវីនឹងអាចជួយបានគ្រួសារនឹងសួរទៅមេធាវីហើយអាហ្នឹងលោកកំសែងអាហ្នឹងគឺថាមកទល់ពេលហ្នឹងគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនគឺថាការដេញទៅសុំមើលនឹងរឿងរបស់ខ្លួនឯងសោះទៅសុំមើលនឹងគឺថាអត់បានតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយនេះសុខគេដូចលោកកំសែងនៅសុខប្រាំងនៅខ្ញុំព្រាប់នៅអីគឺថាទលាយបើកទលាយបាទវាមានក្រាំងមាសក្រាំងរបស់គេណា register នឹងយើងទៅសងសួរពេលណាក៏បានកាត់ក្តីយ៉ាងម៉េចឈលទល់ហើយក៏ក្តី jury prudence អីយ៉ាងម៉េចក៏បានចំណែកសុខយើងអត់ចឹងទេបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំថាត្រូវតែឈានទៅដល់ចំណុចនឹងចំណុចតម្លាភាពនឹងតែម្ដងហ่านេះជាបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អនឹងពេញទីតែម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់និយាយ10ថ្ងៃ18ហ្នឹងគឺនឹងឈានដល់ចំណុចនេះ
បាទដូច្នេះយើងនឹងតាមដានដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាមួយរយៈមួយដងទៀតបាទនៅរយៈពេល6ឬក៏7ខែក្រោយគឺបានន័យថាចុងឆ្នាំនេះដើម្បីពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តកន្លងមកហើយសង្ឃឹមថាការអនុវត្តហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែឲ្យអស់សំណុំរឿងហ្នឹងទេគឺឲ្យមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌ទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងផងដែរគឺមិនមែនគ្រាន់តែមើលថាឲ្យអស់ប៉ុណ្ណេះទៅគឺតើការដោះស្រាយនឹងយ៉ាងម៉េចបាទតើលោកសុភ័ក្រមានអ្វីដែលជាអនុសាសន៍បន្ថែមចុងក្រោយទៀតទេបាទ
ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាព្រោះនៅពេលដែលដោះស្រាយសំណុំរឿងហ្នឹងចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំផ្សេងទៅមានសាសន៍មិញហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវណាព្រោះខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលដោះស្រាយកកស្ទះសំណុំរឿងនឹងរកឃើញបញ្ហាថាបញ្ហាមកពីស្អីខ្លះបាទបញ្ហាហ្នឹងវាមកពីបញ្ហារឿងពុករលួយបញ្ហារឿងខ្វះធនធានបញ្ហារឿងខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាហ្នឹងគឺថាឃើញមកហើយដល់ពេលដំណោះស្រាយដោះស្រាយជាកញ្ចប់ហើយនៅពេលដែលដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យមើលឃើញថាតើដំណោះស្រាយតទៅមុខទៀតនឹងត្រូវធ្វើស្អីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យត្រឡប់មកហ្នឹងវិញហើយដើម្បីឲ្យយុត្តិធម៌ហ្នឹងដល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសំខាន់ក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវហ្នឹងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះនៅក្នុងបញ្ហាណៃណានតាមតាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារទៅលើអ្វីដែលយើងបាននិយាយមិញរួចមកហើយជាច្រើនហ្នឹងចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឃើញគឺថាគួរតែមួយឆ្នាំម្ដងឬមួយឆ្នាំពីរដងមានបុណ្យធំធំមួយចំណោមបើកូនណាគឺថាលោកធ្វើដេញការដោះលែងណាតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅគឺថាលោកធ្វើការដោះលែងបាទខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលដោះស្រាយបញ្ហាសំណុំរឿងកកស្ទះហ្នឹងនឹងមើលឃើញនៅករណីជាច្រើនដែលអាចនឹងលើកជាសំណើដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលជាឆន្ទៈនិស្សិតរបស់បកូនណានឹងអាចនឹងផ្ដល់នៅលោកប្រធាននៅដែលយើងហៅថាអមនេស្ទីហ្នឹងណាតាមបុណ្យធំធំជាដើមខ្ញុំសូមឲ្យចំនួនហ្នឹងគឺថាឲ្យបានច្រើនទៅបាទឲ្យបានច្រើនអ្នកណាដែលល្មមគឺថាឲ្យគាត់ចេញទៅបាទហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងកូវីដរឿងអីនេះផងបើសិនជាយើងដោះស្រាយរឿងពន្ធនាគារមិនបានទេអាចនឹងមានបញ្ហាធំជាមិនខានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអុកសិសភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចឡដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងខែនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងការពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ចឡនៅខែក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
ជម្រាបលាលោកផ្សេងបាទអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.